آداب یہ آکاش وانی ہن سری نگر سٹیشن شام چہ 7:30 تو تاریخ بوزن خبر گڑ چین ہیڈ لائنن پہ اخ نظر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز سری نگر یونیفائڈ ہیڈ کواٹرس چہ اہم میٹنگ دوران کلہم سلامتی صورت حال سام موجودہ سرکار چہ سماج کن سارنے ورگن ہند لوکن ہند مسلہ انزرا تو حشی ترقی یقینی بنانے کس وعدس پہ ڈٹت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وزیر اعظم نریندر مودی کور بہار چن 570,00,000 زنان باپت مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا ہند آغاز تو صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر راشٹرپتی بھون نیشنل جیو سائنس ایوارڈ 2024 عطا ون پیش خبرن ہن تفصیل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارتس مز سپز راج بھون سری نگر یونیفائڈ ہیڈ کواٹرس اخ میٹنگ منعقد یت مز شمالی کمانک سربراہ لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما چیف سیکرٹری اٹل ڈلو ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات فوجی پندہمہ کورک سربراہ لیفٹنٹ جنرل پرشانت سری واستو شروہمہ کورک سربراہ لیفٹنٹ جنرل پی کے مشرا نئمہ کورک سربراہ لیفٹنٹ جنرل راجن شراوت تو ایئر وائس مارشل وکاس شرماس علاوہ نیم فوجی عمل تو سراغ رسا ایجنسی ہند اعلیٰ افسرو شرکت کر میٹنگ دوران آو جموں کشمیر کس کلہم سلامتی صورت حالس پہ خیال ہند تبادلہ کرنے واریاو عمومی وفدو علاوہ کور جے اینڈ کے ٹیچرس فورم سول سوسائٹی ورمول تو جے اینڈ کے امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی ہند وفدو آز رابطہ دفتر سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن ملاقات وزیر اعلیٰ وون موجودہ سرکار چہ سماج کن سارنے ورگن ہند مسلہ انزراؤنے باپت پنس وعدس پہ ڈٹت پنجاب ہیریٹیج اینڈ ٹورزم پروموشن بورڈ پنجاب حکومت ایڈوائزر دیپک بالین کور آز سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن ملاقات ادوران کور تمو سیاح تو کلچر کس شعبس مز اشتراکس پوچھر دن باپت جموں کشمیر تو پنجاب سرکار کن مشترکہ پروگرامن پہ خیال ہند تبادلہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر تریمہ جونیئر ایشین پنچک سلاٹ چمپین شپ ہند آغاز ات پانچن دہن ہز چمپین شپ مز کہن ملکن سی تعلق تھون ول ایتھلیٹ شرکت کران وزیر اعلیٰ وون ایتھلیٹن ہند خیر مقدم کران زی مارشل آرٹچ کھیل چھ پتمو کینچو وریو پیٹھ مقبول سپدان وزیر تعلیم سکینہ اتمن کور آز اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامنیشن چہ اکس میٹنگ دوران جموں کشمیرس مز پیشورانہ تعلیم ہند موقع پوچھر دنس متعلق معاملن پیٹھ خیال ہند تبادلہ چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہز سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیرس مز جاری پی ایم وشوکرما یوجنا ہندس پیش رفت سام ات موقع پہ وون چیف سیکرٹری زی 70,00,000 حقدار گھن کریڈٹ لنکیج حاصل کرنے خاطر مالی ادارن سی جوڑنے ان یت زن تم تنس کاروبارس وزیار دت ہگن جموں کشمیر ایمپلائز اسٹیٹ انشورنس سوسائٹی طرف سپد آز وادی مز سوست ناری سشکت پریوار موضوعس تحت اکہ سوست مولک سنز یا دوران طب کیو ماہرو مریضن ہند جانچ کور تو تمن اندر کر مختلف بیمارین متعلق بیداری پید ملکس مز سپدن نوین جی ایس ٹی اصلاحات نافذ کرنے ست وین لوکن حیات بخش دوہان سان دویم واریا چیز مناسب نرخن پہ دستیاب عوامی حلقہ چہ نوی جی ایس ٹی نظام نش فائدہ تلت امک بڑس پیمانس پہ تعریف کران وزیر اعظم نریندر مودی کر آز نوی دلی پہ ورچوئل طریقہ بہار چہ مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا ہن شروعات تمو کر بہار چن 570,00,000 زنان ہندین بینک کھاتن مز سید سیود 12,000 روپیہ ٹرانسفر ات موقع پہ وون تمو زی امی سکیم ہند برکت میلے زنان با اختیار بناونس تو تہند باپت خود روزگارک موقع پید کرنس مز مدد وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ بہرمپور اڈیشا پہ بی ایس این ایل چین 4G سہولیتن ہند آغاز نیشنل کانفرنسک ترجمان اعلیٰ تو ایم ایل اے زڈ بل تنویر صادقن کر آز پنہ حلقہ کن مختلف علاقن ہند دورہ کرت ات لوکن ہن ترقیتی ضرورت تو مسلن متعلق زانکاری حاصل واریاہن جائن پہ لوکن ست کت بات کران وون تمو زی موجودہ سرکار چھ لوکن راحت واتناونے چن کامین مز پور پاٹھ ڈٹت نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشچ لانس نش دور تھونے باپت چھ درس ملکس مز پریت سترس پہ کوشش جاری وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। इसका मतलब है कि वे नशीली दवाओं का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीरस मज नौजवान अमे लानस निश दूर थवन बापत वो लाजमी इकदाम मुतलिक शुपियन जिले के एक महिर तिब डॉक्टर बशारत अहमद शेखन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर
سانہِ سماجی مختلف حصہٕ چھِ چاہے پولیس چھُ چاہے ریلیجس سکالرس چھِ چاہے سکول ٹیچرس چھِ یا بیٚیہِ تہِ کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سماج کِس حصہٕ چھُ پنُن پنُن اکھ رول بنان یِہُنٛد رول چھُ یہِ زِ یِم کران سانٮ۪ن نوجوانن سکوٗل پٮ۪ٹھے پرایمری کلاس پٮ۪ٹھے لۄکٹٮ۪ن بچن زِ نشہٕ آور چیٖز کۭتیاہ خطرناک چھِ یِم کوٗتاہ بُرٕ اثر چھِ سٲنِس سماجس پٮ۪ٹھ پیوان اس لیے چھُ نوجوانن یہِ سمجھُن اتھ متعلق پنُن اتھ متعلق زانکٲری حٲصل کرٕنۍ یُتھ زن تِم پنُن پان امِچ دوٗر ہٮ۪کن کٔرِتھ تہٕ سماجس منٛز اکھ کنسٹرکٹو رول ادا کٔرِتھ
حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم پیر دستگیر صٲب رحمت اللہ علیہ سند عرس مبارکہ چن جاری تقریباً ہندس سلسلس مز فرمو آز مسجدن زیارت گاہن خانقاہن تو درگاہن پٹھ جمعہ نماز پٹھ عالمو حضرت دستگیر صٰب رحمت اللہ علیہ ہزن اسلامی خدمتن تو کارنامن پٹھ واز جمعیت ہمدانی ہک سربراہ مولوی ریاض ہمدانین گاشرو پامپر تبلیغس دوران غوث العظم رحمت اللہ علیہ سنز زندگی ہند مختلف پہلو اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیرن جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہندس سابق وائس چیئرمین ونود شرما تہذ آشنہ ممتا شرما جے ڈی اے کس تمہ وقت کس نائب تحصیلدار گانی شام تو جے ڈی اے کس تمہ وقت کس پٹور رشی کمارس خلاف غیر قانونی طور پلاٹ الاٹ کرنے کس معاملس مز سپیشل جج اینٹی کرپشن جمچہ عدالت مز چارج شیٹ داخل کورمت پلسن بیروا بڈگام کمسن شرین ہندس جنسی طور استحصال کرنے کس اکس معاملس مز اخ قصوروار گرفتار کورمت جموں کشمیرس مز سکلنگ نظامس متعلق آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام سپدے آز رات ہز 10 بجے آکاشوانی سری نگر پہ نشر پروگرام مہمان آسن سکل ڈیولپمنٹ محکمہ جموں کشمیر ڈائریکٹر شہزاد عالم تمن سیت سپدن ہم کلام آکاشوانی نیوز سری نگر سربراہ طارق رتھر باقی خبروں برو یہ وقف
جدید جی ایس ٹی اصلاحات یہی ہے راحت کی بات شیمپو ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش ہیئر آئل صابن سائیکل کچن ویئر اور ٹیبل ویئر ان سب پر ہوا ہے جی ایس ٹی کم ہر خریداری میں آرام خوشحالی لائے نیا نظام
پیش چھ باقی خبر معروف تاجر عبدالخالق سمجی سنز آشین دا آر این یو دور درشن سری نگر سید وابست نیوز اینکر ہلال ہاشم سنز ہشموئے چھ آز رحمت حق سپزمز تہند ژورم یہ 23 ستمبر ملکہ سری نگر انجام دن موسم موسمیات محکم چی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیرس مز ان والین 24 گھنٹن دوران نبد روزنک امکان سری نگر ساز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو جمعہ ساز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 6 بجے تو 2:02 یل زن آفتاب شام 6 بجے تو 20 منٹن پہ لوز خبر اند وات برو ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اک نظر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز سری نگر یونیفائڈ ہیڈ کواٹرس چہ اہم میٹنگ دوران کلہم سلامتی صورت حال سام موجودہ سرکار چہ سماج کن سارنی ورگن ہند لوکن ہند مسلہ انزرا تو حصی ترقی یقینی بناؤ کس وعدس پہ ڈٹت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وزیر اعظم نریندر مودی کور بہار چن 75 لاکھ زنان باپت مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا ہند آغاز تو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کر راشٹرپتی بھون نیشنل جیو سائنس ایوارڈ 2024 عطا ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن ان